ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونانسان رجيستي على قضب بدا ورارك دنكو غاينا وحكم ذا داوين كتلالك كوبر تقالي توبان وديرا ذا ودلك بريل لسو قادسين دونو كوحيقين كما دحمينها دلك وكتع سيدي ميت كما دا وحقرتك اسمام الك وچير وغيري ودي امام الك قل مدوغ سوماليا وشيقي انقبل كمدوغ اي كغات كادين على الشباب دور wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo ahada taariikhduna ay ku beegantahay 22ka bisha 8aad 2022 qodobadaasi aan maqashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxaa la filayaa in bari wadanka la soo gaarsiyo in ka badan 880,000 oo ah daawooyinka talaalka cudurka COVID-19 gaar ahaan nooca loo yaqaan Moderna waxaa daawooyinkan Kenya ugu deeqday dawladda Ingiriiska wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay shaacisay in qorshe uu yahay talaalkan in wadanka la soo gaarsiiyo abaar 6:15 daqiiqo subaxnimo isniinta bari ah ka oo laga soo dejinayo gigida caalamiga diyaaradaha ee magaalada Nairobi waxana halkaas uu gudoomi doonaa wasiirka caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe safiirka dawladda Kenya waa dawladda Mareykanka ee Kenya tobaney sagaalkii bishan 8aad ayay ahayd markii Kenya 407,000 oo ah kuurooyinka talaalkan ay ka heshay Ingiriiska si sare loogu qaado talaalka caabuqa COVID-19 looga hortagayo si ayaa xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Badriga Mooth ayaa waxa uu horay u sheegay in qorshuhu yahay in ugu yaraan 10 milyan oo qof cudurka laga talaalo ugu dambeyn dhamaadka sanadkan halka marka la gaaro bisha 6aad ee sanadka 2022 dadka qaatay talaalka corona la rajaynayo inay tiradoodu gaadho ilaa 26 million. Dhanka kale ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wanjigi oo asagu doonaya in sanadka 2022 uu u tartamo xilka madaxtinimada ayaa xil uu maanta ku sugnaa ismaamul goboleedka Nakuru waxa uu dawladda dhexe ugu baaqay inay xaqiijisay in dhammaan shacabka Kenyaanka laga talaalo cudurka COVID-19.
COVID inaomba watu yetu. Na naomba serikali ipatie watu vaksini ya kutosha. Nyinyi hapo mumepata vaksini? Mumepata vaksini?
Yes.
Oh, kuna wengine wamepata?
Yes.
Ni wengi ama ni wachache?
Yes.
Ni wachache ama ni wengi?
Yes.
Ai. Bwana Speaker, peleka maneno, peleka maneno. Watu wapate vaksini ya kutosha, si ndio? Afrika tumebarikiwa sana hata wakati huu wa COVID. Ukiangalia ulimwengu, Afrika haijaumwa sana na hii kitu. Hapo ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli?
Kuxigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu qoraal oo soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka oo tacsi ugu diray qoyska ehelada iyo saxaabta iyo sidoo kale guud ahaan shacabka Ismaamulka Wajeer kadib geeridii ku timid Maxamed Nuur Cali oo ku magac dheera Madnuur Ruto ayaa waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in Kenya ay oo ka baxay masuul in badan u soo adeegay qaranka wuxuu Allaha u naxariistay Maxamed Nuur Cali ku tilmaamay shaqsi si weyn ugu ololeyn jiray nabadgelyada sidoo kalena xikmad badnaa Dr. Ruto ayaa wuxuu intaas ku daray in wax garadkan uu ahaa wakiilkii degmadii waa degmo ee ugu muddada dheera ee Kenya waxa uu shaqo bilaabay xilligii gumeystihii Ingiriiska isagoo la soo shaqeeyay maamuladii xigay waxa tacsida madaxweyne ku xigeenka dalka diray mas'uul mid la mid ah diray mas'uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin barasaabka ismaamulka Wajeer Axmed Cali Muqtar iyo xildhibaanka deegaanka Cirdhaas Aadan Keenan Wehliye Dawladda hoose ee ismaamulka Garissa waxay sheegtay in ay sare u qaadayso dadaalada iyo barnaamijyada lagu la tacaalayo saameynta abaarta barnaamijkana ayaa waxa uu barasaabka ismaamulka si Garissa Cali Bunow qorane oo xusay in ay tahay mid khayraad badan ay u qoondeynayaan adeegyada biyaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in bulshada xoolo dhaqatada ah ee saameeyeen abaaruhu ee ku nool dhammaan deegaan baarlamaaneedyada Garissa loo fidin doono gargaar la xiriira nolol maalmeedka. Arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo warbixin uu dhawaan soo saaray maamulka qaran ee qaabilsan maaraynta abaaraha NDMA oo ku sheegay in ismaamulo Garissa ay ka mid tahay ay xaalad adag wajahayaan sababo la xiriira abaaraha. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo soo jeediyay in dib loogu laabto dhaqangelinta qorshayaashii hore ee maamulka Jubilee maadaama laga gudbay arrimaha BBI ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la wanaajiyo caymiska caafimaadka qaran ee NHIF. Waxa uu sheegay in uu jiro wada hadal uu la leeyahayo xeerdajiyaasha dalka si loo dardargeliyo isbeddel lagu sameynayo xeerarka caymiska qaran ee waa NHIF. Waxa uu Ruto sidoo kale tilmaamay intan looga gol leeyahay in laga dhabeeyo barnaamijyada caafimaadka guud ahaan dalka. Waxa uu sidoo kalena soo hadal qaaday in loo baahan yahay dejinta fulinta mashaariicda dhanka wax soo saarka beeraha guriyeynta iyo shaqooyinka loo abuurayo dhalinyarada waddanka. Ciidamada ammaanka ee ismaamul goboleedka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka ayaa xabsiga dhigay 14 qof oo Itoobiya u dhashay. Taliyaha ciidamada booliiska ee deegaanka galbeedka ismaamulka Kirinyaga ayaa sheegtay in shakhsiyaadkan la qabtay gelinkii dambe ee shalay xilli baabuur siday uu shil ku galay tuulada Kibirigwi. Waxa ay sidoo kale laga soo xigtay in la xiray 2 qof oo Kenyan ah oo loo haysto in ay shakhsiyaadkan la qabtay musaafirinayeen, waxana hadda ay marayaan dadkaasi baaritaano dheeraad ah. Waxaa 14 qof lagu eedeeyay in gudaha dalka ay ku joogeen si sharci darro ah. Muwaadiniinta Itoobiya ee lagu xiray bartamaha dalka ayaa waxaa ka mid ah 10 caruur ah iyo 12 waa 10 caruur oo 12 ilaa 13 sano jir ah, iyadoo 4 kalena ay yihiin dad waaweyn. Wararka ayaa intaasi ku daray in rakaabkan oo loo soo waday magaalada Nairobi ay dhammaantood ka badbaadeen shilkaasi. Waxaa hadda lagu hayaa saldhigga ciidamada booliiska ee Brijo ka hor inta aan maxkamadda la soo taagin. Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha wuxuu sheegay in laga bilaabo bari oo Isniin ah ay saraakiisha wasaaradda oo kaashanaya dhigooda wasaaradda arrimaha gudaha sameyn doonaan hawlgallo lagu raadinayo ardayda aan weli ku biirin dugsiyada sare ee dalka. Magoha ayaa xusay in hawlgalkan laga fulin doono dhammaan deegaanada waddanka. Wuxuu carabka ku adkeeyay inay khasab tahay laga dhabeeyo qorshaha dowladda ee ah ardayda dhammeeyay dugsiyada hoose dhexe ee dalka 100% inay ku biiraan dugsiyada sare ee waddanka. Agaasimaha waaxda tacliinta sare ee dalka Paul Kibed ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inkastoo ardayda badankoodu ay dugsiyada iska xaadiriyeen maalinkii dib loo furay, haddana ay jiraan kuwa weli guryaha ku sugan. Waxa uu Mr. Kibed sidoo kale xusay in fursad la siin doono ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah aynan u suuragelinin in ay waxbarashadooda sii wataan. Waxa uu tilmaamay in ardaydaasi laga doonayo inay tagaan dugsiyada sare ee ugu dhow ee aan lahayn qaybta jiifka maadaama lacag la'aan halkaasi lagu baran karo. Waxa uu sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka sheegay inay dowladda ka go'antahay gabi ahaanba dhallaanku inay sii wataan waxbarashadooda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Duqa degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkaasi. Gudoomiyaha oo ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in dagaaladaasi ciidamada guulo waaweyn ka gaareen isla markaana Al-Shabaab guuldarro xoogan ay kala kulmeen. Wuxuu intaasi ku daray in xilligan aysan Al-Shabaab awood u lahayn in ay ka hortagaan howlgalada ciidamadu ka wadaan gobolka mudug isagoo bulshada ku nool gobolkaasi ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee dagaalada kula jira Al-Shabaab duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Isxal ayaa waxa uu sheegay in qorshuhu yahay sidii guud ahaan deegaanada gobolka mudug looga saari lahaa Al-Shabaab oo uu sheegay in kaliya awoodooda hadda ay ku soo koobantay miinooyinka wadooyinka lagu aaso hadalkan ka soo yeeray duqa degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ayaa ku soo aaday xilli ciidamada dawladda iyo kuwa maamulkaasi howlgaladii ugu dambeeyay ay kula wareegeen deegaano dhowra dhanka kalena ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan guutada 15aad ee ku sugan gobolka Galgaduud oo ay weheliyaan ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay maanta dagaal kula wareegeen deegaanka Sinadhaqo oo koonfur kaga beegan magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay ku sugnayeen xubno Al-Shabaab ka tirsan howlgalkan ayaa yimid kadib markii xalay Al-Shabaab ay weerar hubiyeyaal ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb saraakiisha guutada 15aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa sheegay in ay guud ahaan Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Sinadhaqo ee koonfurta magaalada Dhuusamareeb isla markaana dagaal kooban oo halkaasii ka dhacay ay qasaare ku gaarsiiyeen sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay in deegaanka Sinadhaqo ay Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada qorshaysan isla markaana la wareegitaankiisu uu muhiim u yahay sugitaanka amniga magaalada Dhuusamareeb ugu dambeyntii saraakiisha guutada 15aad ee ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa sheegay in ay howlgalada sii wadi doonaan iyagoo kaashanaya ciidamada Djibouti ee AMISOM qaybta ka ah ilaa laga xaqiijinayo amniga deegaanada ku dhowdhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb qaar ka mid ah ganacsatada magaaladaasi iyo mas'uuliyiin kale ayaa booqasho ugu tagay qoys danyar ah oo ku nool xaafad ka mid ah magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo dhawaan gurigooda uu dabaabiyay isla markaana ilaa markii dabkaasi gurigooda qabsaday goob banaan ku noola gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cali Cabdiraxmaan Geedo Qoro wuxuu sheegay in ay dhigsayaan gurigii uu dabku baabiyay reerka danyarta aan aha is ay garab istaag u muujin doonaan iyagoo kaashanaya ganacsatada iyo bulshada deegaanka sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee goobta ka hadlaya sheegay inay u istaagi doonaan garab istaag qoyskan
meeshaan sidaba hadda laga warbixiyay waxa degan reer danyar oo maaragtay iska xamaalata oo waxaas on subaxii maartay habeenkii intay subaxii qof iska kalaho oo dhabarkiisa ku soo xamaalay ilmihiisa ku buula jiray meeshaan laba qol ayaa uga dhisnayd iyo maartay balbalo waxa halkaas ku gubtay oo arkaysan oo hadda maartay burburkoodii aan kortaaganahay wixii ay ku hayanayeen iyo wixii ku jiifsanayeen iyo wixii ay cunayeen iyo wixii wax ku cunayeen inta meeshay maartay ku gubteen waxa Ilaahay mahadiisan caruurtii uga badbaaday waxaan rabaa dadku wixii walaal ku yihiin daris ku yihiin ehel iyo xoolba ku yihiin qofka markii maartay dhib ku dhaco dhibkaasna uusan tabar lahayn inuu iska dul qaado in la isku gurmado saasa maamulnimadu sheegay heliyada iyo diintu ay sheegaysa ilmihii meeshaas ay xalay yahay in horaba ku hoydeen ayagoo hadda maartay meel kale u guuraan aan la arag meel ay galaan aan la arag markii hore waxaan rabaa dadka magaalada degan wax weyn oo hadda balaaya meeshaan kama dhicin waxaan ku anagu aan dabooli karno way wax meeshaan reerkan gaaray dadka magaalada degan oo caasimada degan oo wax haysto Ilaahay wax siiyay inay maartay reerkan u soo gurmadaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kaana allah fiicanul abdi ma kaana abdu fiicanu akhihi ilaahi wa adoonka kalmayhiisa inta uu adoonku walaalkiis u kalmaynaayo si ilaahi kalmadiisa aan u helno in aanagu isu kalmayna la rabaa reerkan waxa la rabaa in aan soo gurmano labadii qolo meeshaan maaragtay ku gubatay iyo maacuunki iyo wixii gubtana aan siino waxaan gudi karno ayaan dhawsaa soo kale reer agoona oo liita ayaa dab saaso kale u qabsaday meeshii waa tagnay waa ka mahad celinna runtii dadkii reer Dhuusamareebad ama dawadda ha joogeen ama dalka ha joogeen reerkii gurigina waa loo dhisay wixii cun lahayn waa la siiyay lacagna xataa waa la siiyay ay ku noolada intii dhowr bilood
ama bacdu wixii de maaragtay aan ka qaban karnaa hadii maadaaba aan u taagan yahay maayirka magaalada oo caasimada iyo ragga dhamaay isu yimaadeen iyo gudoonka xafada dhamaan ay joogaan waxaan rajaynaynaa in aan laga qaban karo insha Allah hadii Allah uu dalo ogolaado
ka gudii xafada ahaan anagu ka warqabkeenu de xafada ka tirsan tahay waana ka warqabayna hadii Ilaahay yiraado haddana waan ka warqabnaa laakiin waxaan rabnaa in si caama loogu soo gurmado ganacsatada magaalada iyo dhamaan shacabka magaalada caasimada Dhuusamareeb meeshaan dhibka ka dhacay in loo soo wada gurmado
abaha qoyskan ayaa asna ka mahad celiyay garab istaagga maamulka degmada Dhuusamareeb iyo ganacsatada u muujiyeen maadaama aysan waxba gacanta ku hayn ayna horay u ahaayeen reer danyar waxana uu sheegay in aysan jirin wax uga baaqsaday gurigaasi oo gabi ahaanba guriga ku noolaayeen uu dab ku qabsaday
kaarama daaslaana kasoo baxan taalmo waa kasoo ordan waa kuwaas ayadoo wacad daaslaana kasoo baxan maya maya waxa ay sanaba meesh ku gubteen ayadina waa u jidan si u gubtay maalinta walba iskaan meelaha wax ka soo hormay iyo waxa saska bilow jirnay xamaltaas aan iskaan haddii waxan ka oosnaa maadaaba na soo boqdeen gudoomiyihi iyo ragii odayaasha ee magaalada ganacsiyada iyo dadka la maqla waxa noo qab karaan noo qabtaan oo na garab galaan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka jawaabay falkii ciidamada ka tirsan AMISOM ku dileen dad rayid ah deegaanka Galween ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa la kulmay una yeeray safiirka dawladda Uganda u fadhiya Soomaaliya iyo taliska ciidamada AMISOM qaybta lagu eedeenayo in ay ka dambeeyeen falkaas isagoo kala hadlay dhacdada lagu dilay 7 qof oo shacab ah oo ka dhacday Shabeellada Hoose sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddi heer wasiira u saaray baaritaanka dhacdadaasi xanuun kale Ra'iisul Wasaaraha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ahayd arrin damqasho badan wuxuuna hoosta ka xariiqay inaysan marnaba aqbalaynin dawladda Soomaaliyana raali ka ahayn in shacabka la laayo ama dhibaato loo geysto cid kasta oo falkaasi ku lug lahna lagu la xisaabtamayo
Haqiiqdii waa arrin falxun oo aad iyo aad aan uga danqanay haddana dawladda Soomaaliyeed waxa halkan igu soo booqday safiirka dawladda Uganda iyo taliyaha sektorka iyagoo arrintii tacsi ugu yimid halkan iyana waan u sheegay shacabka Soomaaliyeedna waan ugu sheegayaa waan ku soo celinayaa marna aqbali mayno raallina kama nihin in shacabka Soomaaliyeed dib loo geysto haday tahay ciidamada AMISOM haday tahay ciidamada Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed waa lama taabtaan hadii gacan ka gardaran ay wax u geysatana annaga diyaar ah u istaagno noloona idmaday inaan xaqoodu istaagno saada darteed waxaan leeyahay waalidiinta Soomaaliyeed eheladoodii sabar Allah naga siiyo waxaan magacaabay gudi wasiirra ah wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda oo bari halkan ay kula kulmi doonaan safiirka iyo AMISOM arrintaas ayayna ka hadli doonaan insha Allah waxaan rabaa in baaritaan lagu sameeyo sida uu dhaqsiyaad badan loogu jawaabo waxna looga qabto safiirka iyo taliyaha waa ii sheegeen in dadkii gacanta falka geystay gacanta lagu hayo maxkamadna la saarayo sidaa darteed annagana waa dabagelaynaa wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkaga soo wargelinaynaa
Hadalka Ra'iisul Wasaaraha saacado uu ka dhahay howlgalka Midowga Afrika AMISOM ayaa qirtay in ciidamadoodu dad shacab ku dileen deegaanka Galween ee gobolka Shabeellada Hoose kadib weerar qorsheysan oo ciidamadu la kulmeen. Warka ka soo baxay howlgalka Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in AMISOM ay ka go'an tahay baaritaanada kiiskan si cadaalad loo mariyo. Saraakiisha lagu cadeeyay dilka dadka shacabka ee beeraleyda u badnaa gobolka Shabeellada Hoose lagu geystay toddobaadkii hore ugu dambeyntiina loo soo gabagabeyn doono dhacdadaasi baaritaankeeda lixda bisha dambe maadaama baaritaanada hor u dhaca lagu ogaaday in aysan dadka la dilay Al-Shabaab wax xiriir la lahayn AMISOM ayaa sheegtay in si loo baaro dhacdadan halista ah lagana taliyo talaabooyinka dabagalka ay sameeyeen gudiga baaritaanka oo ka kooban 7 xubnood kuwaasi oo isla markiiba bilaabay shaqadooda baaritaanka sharciga ah una gudigaasi xubna ka yihiin saraakiil dawladda Soomaaliya ka tirsan kuwa ka socda gudiga Midowga Afrika Addis Ababa iyo xubna kale howlgalka AMISOM ayaa tilmaamay inay la shaqeynayaan dawladda Soomaaliya iyo qoysaska dadka la dhibaateeyay si loo sameeyo baaritaan degdeg ah oo hufan isla markaana gudiga baarista ay dejin doonaan inta ay la egtahay mas'uuliyadda ciidamada AMISOM ee dhimashada dadkaasi shacabka ah iyo sababta ay ku dhacday sidoo kalena ay gudigu ku talin doonaan in magdhow la siiyo qoysaska ay dhibaatadu saameysay haddii ay dhacdo in askar ka tirsan AMISOM lagu helo dembigaasna ay soo jeedin doonaan tallaabooyin si looga fogaado in dhacdooyinka noocan ay mar kale soo laabtaan Dawladda Uganda ayaa iyaduna horey u xaqiijisay in haddii gudiga ay cadeeyaan dhacdadaasi maxkamadda ay la aadi doonaan kiiska si loo maxkamadeeyo kuwa ku lugta leh dilka dadka shacabka ah. Toddobaadkii hore ayaa magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya waxaa ka dhacay dabadbaxyo looga soo horjeeday dilka AMISOM u geysteen dadka shacabka ah waxaana eheladooda ay sheegeen in aan dadka la aasiinin ilaa iyo inta ay cadaalad ka helayaan. Dood ku saabsan doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ahna caasimadda kumeelgaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Aamina Isaaq Maxamed oo ah gudoomiyaha gudiga haweenka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in la helo qoondada haweenka ee siyaasadda wadanka oo dhan.
Walaal la fadhay intii arantun ma haas uu eedan taabagelin doonaa nagna maxay yeleey inuu gabdho u dheena bilaantii markii reer Koonfur Galbeed xogaa Soomaali walaal la reey maamul goboleedada xataa heer federaal dadkan gafayl oo gabdhoosha idin dhexgeliyaa haase ahaatee farasku habroro walaa ulul leen gadaw ee reetaanagane onon wali xaqiijin fadaane 130 hurmuudka gabdhaha Soomaaliyeedna nagada oo baarlamaanka ka jara baarlamaanka leeyne gabdho wali la faday wasaarado intii uu ma hayso gabdho kunagadan agaasimyaalka guud oo 4.5 kalka qaybsada agaasim waaxeed iyo ofisaa iyo walaasaytame ciidamada shaqo guduwan ka darsama la faday laakiin geeg adijandigan wali waa gudoodista 130 hadii haas ku qaadna ma hayso ka koofur galbeed ahaan oo bananeetel maama 130 gabdho ee taambuu intuuna ana waa ku dhiman wala yar yihiin lama xibno saddex xibnoodan oo dhiman saddex saabtan hadeeta saas ato qabiile markii ka toosan gabdho mooga ku gilgilidaan qono bilaan mal nasiyaw jifaa hoos markii la islaaba qabiilka markii lagu qoy kiisa dal halayntoo la cadaadiyo hay kan lama laabooshay baa ugu maafa gudubneeb kan halka lana ma umahay ka dhawaayay kor dadka sadiid la waa xoog lagu sheenahay intii qof ha ka daran wili biyo ad indiide aan ogolayn bilaan mal ogol intii golaha baarlamaanka fadheed walbeen ma ay wal isku sheegow ma is ognay tii ha galaasan wali ha ka galaas dadaalsha in roorsha ee baahis bilaan dhisheed yelee ma magalka barsheen ilo olayaan beeg mar sheego kor kuraastan ila fadaaya eedan in gadi rigliyaan laakiin wali in badan intii lagu ogolayn jif walba ila rayhi qabiilki walaagay jifiyal hoosil ka kooye jifidi gabar la arishaan ana gabar ma ogoliyalad ana gabar saleensiye ana magal hayso magalkii ee bilaantina hablan fiiri bilaantii shaqo badan edeena ka badan banaankiina ka badan amar ilaahay marka bilaanta hoos ma jarto diintana oo hoos ma degna ay xaqiiq la aada ay xaqiiq la aada ay xaqiiq la aada aqo kan faraado diintan hoos ma neegna laakiin marka walay la faday gabdhoogii 130 intii uu xaqiijin oo ku doodna geekii bariye shirkan iyo furinyo hay'addu ay sanad eedan ka mahadnagay mar koowaad imar lamaad imar saddexaad fududayn tii aan fududayn intii aan iskoono geekii uu ka doodna uu xaqiijisana 130 gabdho intii uu qalaan qarad insha Allah shirkan aan iyo furinyo walbada ku doodo doona ila bariye isla roogna insha Allah assalaamu alaykum
wararka laga helay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay xirin yihiin qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee magaaladaasi la waa magaaladaasi ku yaala sabab la xiriir xisad halka ka taagan sababaha goobaha ganacsiga ee Afgooye u xirin yihiin ayaa lagu sheegay in Maleeshiya hubaysan lagu arkay wadada u dhaxaysa labada buunde ee degmadaasi goob joogayaal ku sugan Afgooye ayaa warbaahinta u sheegay in Maleeshiyaadka ay ka careysan yihiin burburin laga warheelay in lagu sameeyay qaar ka mid ah guryaha ku yaala xaafada Wanjeel ee ku taala waaxda 21ka Oktoobar ee degmada Afgooye maamulka degmada iyo ciidamada amniga wali kama hadlin arintaasi wasiirka wasaaradda petroolka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Ahmed ayaa la filayaa inuu magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika kaga qayb galo shir ku saabsan toddobaadka tamarta ee Soomaa waa toddobaadka tamarta ee Afrika wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in shirkaasi Soomaaliya uu fursad weyn u yahay sidoo kalena hay'ada caalamiga lagu marti qaaday iyaguna qayb ka yihiin maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada khayraadka dabiiciga leh qodobkaasi ayaa hororka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsada inuu mulida qodobada dibadda soo koobo
Senate Fadma militariga Ingiriiska ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ugu yaraan 7 qof lagu dilay meel u dhow gogida caalamiga ee diyaaradaha ee caasimadda waddanka Afghanistan ee Kabul tan ayaa timi kadib qalalaasi ka dhashay dad doonaya inay halkaasi ay iskaga baxaan hasaate ciidamada gaashaan dhiga ee Britain ayaa faahfaahin ka bixin saacada dadkan ay dhinteen sidoo kale wali ma cado in tiradan ay tahay mid lagu sii kordhiyay 4 qof oo shalay la sheegay inay halkaasi ku dhinteen hoggaamiyaha kooxda Taliban ayaa marro cusub ku soo rogay agagaarka madaarka diyaaradaha magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan waxay tan ku soo adeysay kadib rabshado hadda maanta ka dhacay halkaasi iyagoo kooxdu ay hubinaysay in dadka ay galaan safaf nidaamsan oo ka baxsan albaabada waaweyn ee madaarka sidoo kalena aan la ogolayn in ay isku soo baxaan hareeraha garoonka ma jirin wax rabshado iyo jahawareer oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ilaa iyo waaberigii maanta sida ay sheegeen goob joogayaashu dowladda Australia ayaa 4 duulimaad xalay ka qaaday magaalada Kabul iyadoo halkaasi ka daad guraysay in ka badan 300 qof dadkan ayaa isugu jira muwaadiniinta Australia dad haysta fiisa ama dalku galka Afghanistan sidoo kale kana soo jeeda New Zealand muwaadiniinta Mareykanka iyo Ingiriiska u dhashay sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison arintan ayaa ku soo aadaysay xilli dowladaha Mareykanka iyo Jarmalku muwaadiniintooda ay uga digeen garoonka Kabul qatar dhanka amniga awgeed oo yaraan 20 qof ayaa lagu dilay gudaha iyo hareeraha garoonka diyaaradaha ee Kabul tan iyo xadii la soo dhaafay sida ay sheegeen saraakiisha gaashaanbuurta NATO iyo Taliban dadkan ayaa qaar ka mid ah la toogtay kuwa kalena waxay ku dhinteen isburasho sida ay goobjoogayaal sheegeen dhanka kale waxaa jiray duulimaadyo la hakiyay sababo la xiriira rabshado shalay ka dhacay kagida diyaaradaha ee magaalada Kabul. Wararka aan hadda helayna waxay sheegay in kooxda Taliban ay maanta rasaas riday, sidoo kalena ay dadka garaacday iyadoo ku qasbaysa in ay toosiyaan safafka ugu jiraan inay halkaasi isaga baxaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair ana waxa uu Mareykanka ku dhaliilay ama uu cambaareeyay tallaabada Mareykanku ciidamadiisa ugala baxaya ama uu kala baxaya gudaha Afghanistan. Tallaabadan ayuuna ku tilmaamay mid doqonnimo ah oo aanan ku salaysnayn istaraatiijiyad balse salka ku hayso siyaasad. Indhimida kugu celiyo Faadima Ibraahim.
Farriinta coronavirus iminkana.
Qof ehelkaaga ka mid ah haddii uu qabo coronavirus, ha qarin ee maamulada caafimaadka ku wargeli si loo daaweeyo idinkuna uunan idin galaafan. Farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.